Сёння нашы маленькія сябры з намі, як і кожны вечар, вашыя маленькія сябры. Пацучок Грызя, парсючок Дзюдзік і жучок Каларадзік. Ну што, сябручкі, добры вечар. Добры вечар, пацучок. Прывітанне, парсючок. Здароў, жучок Каларадзік. Ну што, Грызя, паслухаем песеньку? Ну што, Дзюдзя, паслухаем? А ты, Каларадзік, як думаеш? Ай, малайцы, сябручкі-калыханашнікі. Ну добра, давайце слухаць.